Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Nors dažniausiai miestai kūrėsi pirmiausia dėl ekonominių, prekybos, amatų, paskatų, gynybiniai statiniai ir įtvirtinimai miesto teritorijoje rasdavosi vieni pirmųjų. Tikėkis geriausio, bet ruoškis blogiausiam. Rodos ši tiesa po ilgų dešimtmečius naudos, Rusijos karo Ukrainoje kontekste šiandien įgauna naujo aktualumo. Kaip šiandieninis miestas gali ir turėtų būti pasiruošęs kariniai agresijai? Kokia situacija Lietuvos miestuose ir ką, kurdami architektūrą, galime padaryti dar šiandien, kad būtume saugesni? Apie tai laidoje kalbėsime su architektu Lietuvos šauliu Ignu Uogintu. Labas, Ignai.
Labas, Rūta.
Kalbant apie senovinio miesto gynybą, mes iškart galvojame apie pilis, griovius, vartus su grandinėmis. O kokie urbanistiniai sprendiniai ir architektūriniai elementai gali padėti šiuolaikiniam miestui gauti daugiau atsparumo ir saugumo karo agresijos atveju?
Trumpai sakant, vienu žodžiu, tai nežinau. Dėl to vakar ir organizavau tokį pokalbį tarp ekspertų, kokie galėtų būti šitie principai. Nes iš savo patirties, kiek esu studijavęs, dirbęs, mokęsis visur, Apie karą mieste niekur nebuvo tokios va, diskusijos, darydami projektus, nedarydavom tokių analizių, schemų.
To
nėra mokomi, to nebuvo mokomas nei Lietuvoje, nei Danijoje, nei Olandijoje. Ir šiandieną matau, kad apie tai reikėtų bent jau pagalvoti, kalbėti, galvoti. Tai vat vakar pokalbio metu, vat čia nes kaip čia šiuo metu, startuoja naujas Vilniaus Tech klubas, alumni klubas, kurio esu pirmininkas ir inicijavau pirmąjį pokalbį tarp įvairių ekspertų, architektų, urbanistų, buvo ir šaulių, pasikalbė šį temą, kokie vat, turėtų būti 21 amžiaus miestai matant šių dienų aktualijos Ukrainoje. Tai gerai, einant prie galbūt vakarykščio atradimų, vat kas man paliko įspūdį, negalėjau užmigti, apie tai vis galvojau, kad tas saugus miestas, ko gero būtų viduramžių miestas. Ten, kur yra daug išėjimų, ten, kur yra gan lengva pasislėpti, sunku, gali pasiklysti, sunku atrasti, kuris yra išskaidytas miestas, nėra sukoncentruota didelė žmonių grupė į vieną tašką. Tokia, vat, įsivaizduoti galim būtų, pavyzdžiui, Venecija.
Taip.
Vat, būtent tobulas toksai saugus miestas, kuris galbūt galėtų būti, vat, ir 21 amžiaus saugus miestas.
Tai reiškia, modernizmo urbanistiniai principai, tiesios gatvės, plačios erdvės yra absoliučiai nesaugios.
Vakar iš ekspertų buvo vienas ir studentas, Raigardas Sinkevičius, kuris darė savo magistrinio darbo baigiamąjį darbą, būtent šitokia karybos tema, miesto saugumo tema, ir jis pasakoja apie snaiperių alėją Sarajeve, tikriausiai ir klausytojai yra apie tai girdėję, žino, tai yra didžiulė labai alėja, ilgas kaip Gedimino prospektas ir dar didesnės, su aukštais pastatais galuose, didelė erdvė miesto centre, kuri yra labai matoma. Tai snaiperių alėja buvo daug labai žmonių nušauta, būtent snaiperių tenais, vadinasi, jeigu nori projektuoti gerą saugų miestą, turi nedaryti didelių alėjų, aukštų pastatų alėjos galuose, kad būtų kuo sudėtingiau būtent įsikurti snaiperiam priešo.
Kalbėdami apie saugų miestą karo akivaizdoje, aš turbūt pirmiausia pagalvojame apie slėptuves po viešaisiais pastatais, po individualiais namais. Bet aišku, žiūrėdami į istoriją, mes matome, pavyzdžiui, Kauno mieste fortai yra atskiros teritorijos. Ar šiuolaikiniame mieste reikalingos teritorijos ir vietos, kur galėtų susikoncentruoti kažkokia stambi karinė technika, taigi, jeigu to reikėtų?
Irgi, žinok, nežinau, bet vakar tokia vis mintis tema kunkuliavo, kad turi būti išskaidyta dispersiškai, kad negali būti koncentruota viskas vienoje vietoje, turėtų būti kuo smulkiau, mažesnė teritorijos, išslapstyta, tai pamiršau tavo klausimą.
Klausimas buvo, ar mums reikia naujų šiuolaikinių fortų miestuose? Turbūt, kad ne.
Turbūt, kad ne. Šiuolaikinių fortų turbūt, kad ne. Aišku, formos ir dalykai, kalbant apie fortus, pavyzdžiui, ką rodo Ukrainos pavyzdžiai, mes galėtume mokytis iš Kijeve, Charkive, yra metro tinklas ir žmonės kaip slėptuvės naudoja metro tinklą, kuris yra žemai, giliai po žemę, tai vat, galbūt tai yra vat, kaip šiuolaikinis fortas. Ir mes kalbėdami apie Vilniaus, apie mobilumą mieste, apie įvairias galimybės judėti, galbūt vėl 21 amžiai galėtume šitą temą pakelti. Ar tikrai tos vat, metro mintis prieš 10 metų tai buvo tarp architektų tarpę diskutuoti, na, kažkaip jinai, kuri, po kurio meto primo, nes tai tiesiog yra labai brangi investicija. Bet jeigu tai yra susiję ne vien tik tai su mobilumu, bet ir tarsu kai kuo, pavyzdžiui, saugumu, tai galbūt vėl šita tema galėtų būti analizuotina. Taip.
Ignai, ar teko nagrinėti ar susidurti su žmogum, kuris galėjo papasakoti apie užsienio miestų gerąją praktiką šioje srityje? Mes visi turbūt esame girdėję apie šveicarus, kurie po savo namais įsirengė slėptuves ir ten krauna uogienės, mėsos konservus ir vandenį. Bet galbūt ir kitos šalys ir miestai turi kažką įdomaus, ką verta būtų pasidalinti.
Taip. Pavyzdžiui, irgi vakar iš diskutuojant, kai kurie žmonės pasakoja apie tai, kad Izraelyje yra prie autobusų stotelių, pavyzdžiui, tokia slėptuvės bunkerį, kad tu galėtum laukti autobuso, jeigu ką greitai bėgti ją pasislėpti. Ten taip pat yra naudojama, kad pasišaldyti, nes yra karšta, kad atvėsti tose vietose. Ir taip toliau, Suomių patirtis yra visai kitokia, yra smagu, kad Lietuvos architektų rūmo puslapyje yra išverstas Suomių slėptuvių įrengimo vadovas, kurio galima remtis ir žiūrėti kitų patirtis. Šiaip šalis, kaip čia ta informacija, nėra visiškai vieša, atvira ir reikia, vat, tų šaltinių yra, bet juos reikia atrasti, mokėti skaityti ir susirasti. Tai šiuo metu kažkaip, man irgi tai labai įdomu pasitarė, pradėjau ieškoti, tai vat, tų pavyzdžių dar neturiu daug, tai tikiuosi surinkti.
Rusijai pradėjus karą Ukrainoje, Lietuvos viešoje erdvėje pasirodė ne vienas tyrimas apie slėptuves, kurių beveik nėra. Kokia bendra Lietuvos situacija, kalbant apie saugumą užtikrinančią infrastruktūrą?
Tai šiuo metu yra puslapis lt72.lt, kur galima rasti ir gyvą žemėlapį su visokiam priedagom slėptuvėm. Labai priklauso, nuo kokio tipo reikia tos slėptuvės. Ar reikia susibūrimo vietos, ar humanitarinės kažkokios pagalbos, kur galima ten susitelkti, dalinamas bus maistas, elektra ir taip toliau, ar nuo kažkokio pavojaus, oro pavojaus, cheminio pavojaus. Na, tai tie tipai yra įvairūs, skirtingi. Ir va tam puslapį galima rasti tokį žemėlapį su tais keliais tipais, kokios yra tos slėptuvės. Ką šiaip galima matyti iš patirties Ukrainai dabar, kad tokios didelės susibūrimo vietos, ko gero, turėtų būti vengtinos. Na, jau iškilus tikrai grėsmė iš rytų, nes šiaip yra tam tikros karo taisyklės, bet vat, tie kaimynai iš rytų tų taisyklių nepaiso ir vat, Ukrainoje mes matome pavyzdžius, kaip yra bombarduojamos mokyklos, vieši pastatai, kuriuose
būtent
gali
ten,
būti.
Būtent ten, kuriuose ir yra didžiausias
tai
slėptuvės.
Vien tik tai, kad įbauginti. Tai mokotis iš to, ko gero, vėlgi grįžtame apie tai, ką kalbėjom anksčiau, apie tą viduramžių miestą, kad atsakymas, ko gero, būtų bandyti išsiskaidyti. Smulkiau turėti savo asmeninį planą, pavyzdžiui, ką daryti tokiu metu. Turėti susikaupę kažkokią kuprinę su ten svarbiausiais dalykais ir žinoti, kaip evakuotis iš ko gero iš miesto, iš didžiųjų miestų.
Lietuvoje miestai jau stovi, dauguma teritorijos yra užstatyta, na, sunku įsivaizduoti, kad mes pakeltume pastatą, po jo įrengtume slėptuvę ir vėl tą pastatą padėtume žemyn. Bet galbūt yra architektūrinių sprendinių, ar šiaip galbūt reikia pakeisti požiūrį, ar įmanoma esamą infrastruktūrą kažkaip pritaikyti saugumui?
Jo, ir čia šita tema, po to grįšiu prie tavo klausimo, bet Tadas Jonauskis labai įdomiai išsireiškia, kad šiaip tai šiandieną naudoti betoną nebėra taip tvaru. Mes pradėjom skaičiuoti CO2 emisijas, betonas yra labai daug CO2 generuojanti visą šitą betono pramonę ir architektūrai, tai šiuolaikiškai tvaria architektūra reikėtų betono vis mažiau ir mažiau. Tai Skandinavijos šalis pavyzdys to, kur nebėra rūsių betoninių, nebėra didelių parkingų, parkingo šiaip skaičius mažėja, parkavimo požeminių aikštelių. Tačiau, va šitame kontekste, gal vis dėlto mes neturėtume taip labai užtraukti to rankinio, atsisakyti tų požeminių aikštelių. Bet pavyzdžiui, galvoti, vat, kaip tu ir sakai, kaip išnaudoti esamą kažką, nebūtinai reikia kurti kažką naują, bet dažnai galima atrasti jau tai, kas yra. Daugiabučiuose, pavyzdžiui, Rusiuose, prie pusrusiuose, iš tikrųjų dar sovietmečio apie tai buvo galvojama. Būdavo du išėjimai, vienas šalia pagrindinių durų, kitas kažkur tai būdavo pro priedobę, kurie, ko gero, šiais laikais yra geriausia atveju užvirinti, blogiausia atveju užkasti, užbetonuoti. Tai ir kiekvieno atveju, ko gero, na, galima atrasti teisingai, ką galima padaryti esamoj situacijai su jau turimu dalyku, nes mes visi turim sandėliukus, ruselius, kur laikome uogienės ir taip toliau. Tai iš tikrųjų, galbūt nereikia daug, užtenka pagalvoti, kaip tas uogienės galima, nežinau, nurinkti nuo lentyną, sutvirtinti kažkokią lentyną, kad jeigu ką galim būtų ir gulėti, miegoti, galbūt to ir užtektų. Na, tokiam bent jau vidiniam saugumui ir žinojimui planui A.
Be individualių namų, aišku, yra ir tas viešasis sektorius, į kurį, na, labiausiai, matyt, žiūrėtume, kalbėdami apie saugumą mieste, tai ir mokyklos, ir vieši pastatai. Ar tai reiškia, kad mūsų miestuose turėtų atsirasti, na, ypatingi reikalavimai, taip vadinami STR-ai, reglamentavimas Lietuvos valstybės mastu, reikalaujantis daugiau saugumo elementų kurti, statant naujus viešuosius pastatus? Nes kol kas tikriausiai, na, nėra didelis akcentas dedamas, kad statant naują mokyklą būtinai ten įrengti kažkokią tai padorę slėptuvę.
Taip. Bet vėlgi, grįžtant vat į klausimą prieš tai, jeigu vis dėlto mes norim kuo labiau išskaidyti, o ne burti vieną vietą, galbūt, aš šiaip nežinau atsakymą tikrai, bet va dabar tiesiog galvoju, galbūt mes labiau turėtume orientuotis į pačiu metu, kaip dar neturim daug tos infrastruktūros tiek sukatalizuotos, pastatytos, sukurtos į procesus. Pavyzdžiui, kaip evakuotis, kaip kur galėtume susirinkti. Yra tos susibūrimo vietos, kurios dažnai būna numatomas prie mokyklų, prie darželių, kažkokios susibūrimo vietos, kur nėra gaisras, kur toliau nuo pastatų. Vat patarčiu gal ir manau, kad galėtų būti toj trumpoje perspektyvoje išbandomi scenarijai, tiek vat šeimoje, kokia galėtų būti scenarijai, kas jeigu gaisras name, ne, kaip mes galėtume pabėgti, tiek grupėje žmonių, darželio mokykloje, kaip turėtų elgtis tam tikros grupės vaikų, tėvų, na ir tesnių masteliu. Vat tokių gal scenarijų žaidimai, man atrodo, labai pagelbėtų, nes tų scenarijų gali būti visokių, nebūtinai mums reikia burtis vienoje vietoje, gal kaip tik reikia išsiskaidyti. Ir tų kietų sprendinių, nes nori taip greitai vat, šokti iš kart prie jų ir statyti tokių didelių su storom sienom betoninių bunkerių. Galbūt visiškai to nereikia. Tai čia vat, vėlgi grįžtant prie šito Vilnius Tech alumni klubo, tokia mano ir buvo mintis burti tuos ekspertus, su jais šiek tiek kelti tą diskusiją, ką mes turim, ką mes matom, ką galime pasimokyti iš kitų šalių ir ko mums reikėtų. Nes čia irgi gali matyti kaip grėsmę, gali matyti kaip galimybę. Jeigu mes kažko kurį laiką neturim, nenuosekliai darėm kaip Suomiai, kurie pastoviai tą temą gilinosi. Galbūt mes galime kažkur tai prašokti, yra tas frog leap efektas, kur tu pasiėmė geriausias patirtis, pritaikai vietoj to, kad nuosekliai evoliucionuotum ir kažkur darytum klaidas. Tai galbūt mes šiuo metu esam būtent tokiame etape. Tu atradimas gerųjų praktikų ir prašakimas būtent į tuos siužetų scenarijus, kurių galbūt mums reikėtų.
Galbūt prie tų gerųjų scenarijų galėtų prisidėti ne tik tai viešasis sektorius, bet ir privatus verslas, juk labai daug statoma ir biurų pastatų, ir kažkokių tai komercinių pastatų, tai vėlgi galbūt net ir privatus verslas galėtų prisidėti prie kažkokių tai saugių erdvių, saugios infrastruktūros kūrimo, nes čia matyt potencialas yra didelis.
Taip, taip, taip. Ir galbūt galėtų būti galimybė kažkaip jungti funkcijas, kalbant apie tą pačią Suomiją, yra ten, jiem yra daug kur palankus ir ne klimatas, bet geologinės sandoros yra kietų uolienų, kur galima kastis gan žemai, gan giliai po žemę ir keli šimtus metrų. Ir Suomija yra pavyzdžių, kad ten tuose giliai iškastuose tunelius yra ir vieši baseinai, pirtis, kai kur įmonių serverinės ir taip toliau. Tai irgi matydamas galimybę, būdamas architektu, irgi vat norisi galvoti kažkaip kaip jungti skirtingas funkcijas, skirtingas vat partnerystės, privačios, viešos, dar kažką, nes vat kiekvienam tokiam iššūkiai yra ir galimybė. Tai taip, kodėl ne, pavyzdžiui, kažkokias tai, vat, jeigu atsirastų, nežinau, po žemę kartingų trasą, kur nors būtų labai įdomu. Beje, yra tokia Suomijai.
Na, tai lauksime sprendinių ir Lietuvai. Ačiū Ignai. Priminsiu žinių radijo klausytojams, jog šiandien laidoje apie saugų miestą karo akivaizdoje kalbėjome su architektu šauliu Ignu Uogintu. Ačiū Ignai. Dėkoju jums, klausytojai. Taip pat dėkoju Spaudos radijo ir televizijos rėmimų fondui. Priminsiu, jog su jumis buvo laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. O šį ir kitus laidos reikia architekto įrašus galite rasti žinių radijos svetainėje žiniuradijos.lt. Ir ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio.
Viso.